Kisha Katolike në Kosovë, si në mbar botën, ka kremtuar të dielën e partë të kohës së ardhjes, duke e filluar shfletimin e kalendarit të ri liturgjik. Filloi pra edhe një vit tjetër kishtar me plot shpresë. Kemi hyrë kështu në kohën kur nga kisha e gjallë dhe besimtarët kërkohen përgatitje sa më të mëdha, sidomos shpirtërore, në mënyrë që në mendje dhe në zemrat tona t'i lëm vend lindjes së Krishtit fëmijë, Jezusit, shëlbuesit të mbar njerëzimit. Faktikisht Dom Albert Jakaj, sekretari i Peshkit të Kosovës, gjatë celebrimit të meshës në famullinë shtanot në Prishtinë, e cila ishte mbushur plot me besimtar. Pritja dhe ardhja e Jezusit, Zotit ton, vazhdoi Dom Alberti, i përkasin çdo momentit e ecjes së përditshmërisë ton. Ai vjen dhe ne duhet ta ndjejmë shpirtërisht në mendje, në zemër praninë e tij, por pa harruar edhe gjykimin e tij për çdo njeri, sepse secili prej nesh e ka në duart e veta shpëtimin apo humbjen. Prandaj gjatë ditëve në vazhdim kërkohet që të rrim të zgjuar me plot vigjilencë të kujdesshëm, sepse dëshirat e përditshme e të pakontrolluara mund të na pengojnë në synimin apo qëllimin tonë në takim me Zotin. Jezusi pra na mëson se duhet të jemi gjithmonë kripa e tokës dhe drita e botës, sepse jemi të krishterë. E të jesh të i krishter do të thotë të jesh njeri i shpresës dhe gëzimit, jo vetëm për vete, por edhe për të tjerët që na rrethojnë. E me këtë nënkuptojmë se tek krishterët nuk duhet të ketë vend trishtimi, dëshprimi apo zhgënjimi, sepse të besosh në Jezu Krishtin do të thotë se shpresa e drita e ndriçoi njerëzimin e mbar rrezullin tokësor, vlersoi Dom Albert Jakaj, i cili porositi besimtarët që posaçërisht në këtë kohë të ardhjes në çdo familje të lutet rozaria shejte. Në fund të meshës ai bekoi medaljonet e vogla me fytyrën e zojës bekuar dhe ju dhuruan besimtarëve për lutje e urat.